halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah fiimada geeska Afrika iyo barteen internetka ee VOA somali.com.
Kalabu wanaagsan dhageystayaal, waa Khamiis 12-ka bisha 7-aad sanadka 2018. Idaacaddeenna galabnimo waxaa daadihinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobadan idaacaddeena idinku haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo safiir cusub u magacaabay Soomaaliya.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan laba qof oo rayid ah oo la sheegay inay ku dhinteen rasaas ay fureen ciidamo Soomaali iyo AMISOM isugu jira gudaha magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo sheegay in taliyihii hore sirdoonka Itoobiya ee xilka laga qaaday uu handadi jiray maamulkiisa.
Dooda gaaban, barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu ballanqaad ka helay madaxda dalalka isbahaysiga NATO, isagoo sheegay in madaxdu ay ogolaadeen inay kordhiyaan kharashka ay ku bixiyaan qaaraanka loogu talagalay gaashaandhigga. Trump ayaa maalmihii u dambeeyey ka cabanayay in Mareykanku uu kharash ka badan dalalka kale uu keligiis bixiyo. Trump ayaa sheegay inuu ballanqaadkan ku faraxsan yahay isagoo tilmaamay inuu aaminsan yahay in tallaabadani ay keeni karto inay sii korodho awoodda isbahaysiga NATO.
Hay-adda Amnesty International ayaa ku eedeysay dalka isutaga Imaaraadka Carabta iyo ciidamada amniga ee Yemen ee Imaaraadka xulafada la ah inay geysteen dambiyo dagaal, iyaga oo lagu eedeeyey inay jirdileen dad ku jiray xabsiyo qarsoodi ah oo ka jira dhammaan koonfurta Yemen. Warbixinta Amnesty ayaa lagu yiri isutaga Imaaraadka Carabta oo xaalado aanan caadi ahayn kaga shaqaynaya koonfurta Yemen ayaa u muuqda inuu abuuray hannaan amni oo aanan sharci ahayn, iyada oo la geystay xadgudubyo laga argagaxo oo weli socda iyaga oo aan waxba la qaban. Dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa si soo noqnoqotay u diiday in xabsiyo qarsoodi ah ay ku leedahay Yemen. Waxay sheegtay in maamulka Yemen uu si buuxda gacanta ugu hayo hannaanka cadaaladda iyo xabsiyada dalkaasi. Amnesty ayaa Mareykanka ugu yeertay in uu meel adag ka istaago adeegsiga jirdilka ee dalka Yemen ka dhacaya, isla markaana uu u diido macluumaadka lagu helay iyada oo la adeegsanayo hababkaasi marka dagaalka lagu jiro kooxaha argagixisada.
Kooxda Taliban ee dalka Afghanistan ayaa weerartay saldhig militari oo muhiim ah kuna yaala waqooyiga bari ee dalkaasi. Maleeshiyada Taliban ayaa dishay 30 askari isla markaana dhaawacday 17 kale. Saraakiisha Afghanistan ayaa xaqiijiyay in weerarkaasi uu dhacay. Maleeshiyadka Taliban ayaa gabi ahaanba la wareegay hubkii iyo qalabkii yaalay saldhigga militari ay weerareen. Weerarkan ayaa dhacay waaberigii ka hor. Dowladda Afghanistan ayaa sheegtay in kooxda weerarka fulisay ay isticmaalayeen muraayado casri ah oo loogu talagalay in dhulka oo madow ah wax lagu arki karo.
Dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in ay ka naxday go'aanka uu maamulka madaxweyne Trump ku rabo in 10% uu ku kordhiyo canshuurta badeecada ay shirkadaha Shiinaha u soo dhoofiyaan Mareykanka. Qorshahan ayaa $200 billion ku sii siyaadinaya canshuur kordhintii hore ee uu Mareykanku saaray wax soo saarka Shiinaha, waxaana laga yaabaa in ay sii kordhiso dagaalka dhinaca ganacsiga ah ee u dhexeeya labadan dal ee ugu weyn dhaqaalaha caalamka. Wasiirka ganacsiga Shiinaha ayaa tallaabadani ku tilmaamay mid aan la aqbali karin, islamarkaana wacad ku maray in ay ka jawaabi doonaan. Qorshaha canshuur kordhinta cusub ayaa imaanaya xilli uu maamulka madaxweyne Trump uu dhaqan geliyay tacriif uu saaray qaar ka mid ah badeecadaha ay Shiinaha keenaan Mareykanka, taasoo ku kacaysa $10 billion oo laba weji ah.
Halka dhageystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA. Aan ku bilownay, laba qof oo rayid ayaa la sheegay inay ku dhinteen degmada Hilwa ee magaalada Muqdisho kadib markii ay haleeshay rasaas ay fureen, sida ay goob joogayaal sheegayaan ciidamo Soomaali ah iyo kuwo kale ka tirsan AMISOM oo halkaasi maray, kuwaasi oo lala eegtay qarax sida ay wararku sheegayaan. Haddaba Jacfar Kuukay ayaa sida wax u dhaceen waxa uu ka wareystay Xasan Deeq Cabdullaahi oo ah ganacsade ku sugan meesha ay wax ka dhaceen.
roobku wax dhidhaan waa xaafada suuqa xoolaha, waxaa soo martay saddex gaari oo laga cabdibilaah iyo kare oogana markay laamiga bartamaha marayaan meesha dadku u badan yahay ayaa xambada ku furan dadweynihii, waxaana ku dhintay afar qof, waxaa kaloo ku dhaawacmay sideed qof.
Ma iska fureen xabadaha iyaga, mise waxaa jiray weerar iyaga markii hore lagu bilaabay?
Wadada ayaa jaam ahayd, wadada ayay ku furayeen, dadkii hoos u dhigay xambadihii, xambadihiina dadkii waxaa ku dhintay afar qof, waxaa kaloo ku dhaawacmay sagaal kale.
Ma jirin wax iyaga lagu riday oo xabada amaba miina ah ama qaraxa oo lagu weeraray?
Ma jirin wax oo qaraxa ama miina oo lagu weeraray. Markay gudbeen ayay magaalada ka baxeen, waxaa soo maray waxay ka bacdii ciidamadii amisom oo wadada marayay, markay magaalada afkeeda hore ay suuq caalaha ay hore uga baxeen neeca saas u dhaafeen, ayuu qarax weyn ka qabsaday bogeed la socotay ciidamada amisom.
Kadib maxaa dhacay marka amisom qaraxa uu qabsaday? Iyaguna ma rasaas bay fureen, mise qaraxas un bay ku ekayd?
Maya, qaraxu markuu dhacay waa la risaasay, daal ayaa saacadood ka socday meesha qaraxu ka dhacay, daalkaas ayaa saacadood ka socday.
Qolihii qaraxa dhigay baa haddana rasaas ku furay?
Rasaas ayaa lala beegsaday oo aada u culusad.
Hadda waa sidee xaalku?
Hadda jawi xaaladu way degan tahay, banaanbaxyo waaweyn hadda isugu soo baxay oo ka caraysan dadku nuulahaya suuqa xoolaha, dadweyne badan ayaa isugu soo baxay oo waxay ku gubeen lugo wadooyinka.
Marka dadkaasi la dilay ee aad ii sheegtay ee afarta ah waxay ku dhinteen rasaastii ciidamada dowladdu ay fureen, ma aha kuwa amisom?
Ciidamada dowladda rasaastii ay fureen ayay ku dhinteen, ciidamada military oo dhalka military wata ayay ahaayeen.
Markay rasaasta fureen kadib, ma iska gudbeen, mise wax xoogaa bay ku hakadeen meesha, oo haddii ay rasaastooda dhibaato geysatay in ay hubiyaan bay isku dayeen?
Maya, way gudbeen oo way gudbeen kor ayay u gudbeen, maslaxay aadeen, haddana way soo laabteen, haddana sidii oo kale dadweyne way kakala carareen oo wadada loo baneeyey, haddana waxay u gudbeen nacan oo xcontrol balcad.
Afarta ruuxoo dhimatay waa sidee? Ma rag baa dhammaantood, mise dumar iyo caruur baa ku jira?
Waxaa ku jira laba caruura iyo hal dumar iyo hal odayade.
Dhaawacna?
Dhaawacna waa sideed.
Hadda hawsha suuqii iyo ciriirigii wadadaasi sideedii ma ku soo laabatay, oo xaaladdu caadi ma tahay?
Dad waa fiirajeedan yahay, dad waa nacnacsan yahay, dad waa is ilaalinayaa. Wixii markii cabdibilo ahmed ee gaari dowladdu leedahay u jeedaan, dadku laami way ka taxarayaan, waxay ku xarayaan lugeeda iyo wadooyinka way banaynayaan.
Kaasi wuxuu ahaa Xasan Deeq Cabdulaahi oo ah goobjooge ku sugnaa halka ay ciidamo la sheegay inay ka tirsanaayeen amisom iyo kuwa dowladda federaalk ay ku dileen dad rayid ah kadib markii qarax lala eegtay. Waxaana u warramayay Jacfar Kuukay. Galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Donald Yamamoto u magacaabay inuu noqdo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya. Mr Yamamoto ayaa hadda ah ku-xigeenka kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee xafiiska arrimaha Afrika. Waxa uu horey u soo noqday siihayaha kaaliyaha xogeeyaha safiirka arrimaha dibadda. Muddadii uu ka shaqaynayay siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka, Donald Yamamoto waxa uu soo noqday safiirka Mareykanka ee dalalka Ethiopia iyo Djibouti. Waxa uu saddex shahaado oo kala duwan uu ka qaatay jaamacadaha Columbia University iyo National War College ee dalkan Mareykanka, isagoo sidoo kalena ku guuleystay 22 abaalmarin oo ay bixisay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka. Haddaba magacaabista Yamamoto ayaa Sahre Cidlo Nuur waxay ka wareysatay Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha macadka Heritage oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Waad mahadsan tahay. Waxaan isleeyahay horta safiiro in la isweydaarsado oo welibana waddan sida Mareykanka kale ayuu hadda saameyn weyn ku leh dunida iyo Soomaaliya iyo geeska Afrikaba, inuu safiir usoo magacaabo Soomaaliya de waxay muujinaysaa inay daanyanhayaan Soomaaliya oo ay rabaan in xiriirka iyo waxa ka dhexeeya labada ay dee noqdaan mid oo hadda maaragta oo nool oo active ah. Waa runtii Soomaaliya danba ugu jirta oo qof xoogaa leh oo fahamsan dalkan iyo mandaqadaba fahamsan baa yimid. De in macnaha Mareykanka mar wadamada uu maaragtay daanyanhayo mar faylkooda waxaa hayo wasaaradda gaashaandhigga haysa oo maaragtay dagaal ku jirta mar faylku waxa haya ciidamada sirta iyo CIA-da haysa, marna faylku wuxuu yaalaa State Department ee wasaaradda arrimaha dibadda. Marka wasaaradda arrimaha dibadda inay nin hawsha gacanta Soomaaliya hadda ay hormuud ka noqonayso, waxaa isleeyahay dan guud baa ku jirta. Laakiin kolba uun ninku waa nin dowladda Mareykanka iyo siyaasadda Mareykanka iyo siyaasadda hadda hoggaanka Mareykanka ku shaqayn doona weeye. Laakiin inuu xoogaal yahay unbaa maaragtay keenaysa inay isna shaqada u fududaato dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeedna ay si dhab u wada hadlaan ama u wada shaqeeyaan.
Magacaabida Kasaku, bal xaaladaha iyo marxaladaha uu marayo safiirkani inuu si toosa Soomaaliya uga howlgalo oo loo baahan yahay in la ansixiyo kadib marka uu sidaa shaqadiisa ku bilaabi doono?
Sida sharciga Mareykanka ku qabo waa in sanadka la geeyo oo aqalka sare ay soo aqbalaan. Waxayna u badan tahay inay soo aqbali doonaan oo hadda waa nin khabiir ah, qaaradan khabiir ku ah, Japanese American ah, dimuqraadi iyo republikaanba wala soo shaqeeya madaxweyneyaal ah. Marka umaleyn maayo in culayska imaan doono in lasoo maaragtay sanadka ay soo gudbiyaan. Kadibna badanaa safiirada Mareykanka Nairobi way isaga badan yihiin, xabarna way yimaadaan markay u baahdaan. Xaaladna hadda Mareykanku waa ku leeyihiin maxaa layiraahdaa xarun waa ku leeyihiin haddii safaarad weyn aysan noqonin. Nairobi inuu joogo oo dalkana imaankaa kuna magacaaban inay shaqana u tahay waxaa ka dhalan kara shaqadu inay bilaabato oo socoto.
Waan gartay Cabdirashiid, muddooyinkii u dambeeyey safiiro ayaa Soomaaliya Mareykanka u soo magacaabay, hase ahaatee midna ma sii raagin oo shaqada muddo kuma sii raagin. Maxaad u malaynaysaa inay tahay caqabadu ay safiiradu inta badan ama isku casilayaan ama shaqada uga tegayaan? Maxaad u malaynaysaa inay tahay?
Horta waxaan isleeyahay gabar waa jirtiisa casisay oo kasoo horjeeday siyaasadii maaragtay markaas wasiirka arrimaha dibadda ee dhaliyadiisa waraaq dheer soo qortay waa jirtay. Ninka safiirka laftigiisu shaqada waa iska casriya duruufo shaqsiya iyo wax la xiriira iyo retirementigii soo dhawaatay iyo waxyaaba noocaas isku casri uga tegay meesha. Marka laakiin hadda inuu nin saan uu maaragtay khabiir u ahay lasoo diray asna uu aqbalay, waxaa la fili karaa inuu hadda un dowladan cusuba Donald Trump sanadka barka jirta inaysan la baxsan karin, inuu hadduu yimaado hadda u kala jeereyn doonana oo hadda lama fili karo. Markii hadda 2006 Soomaaliya ay soo galahayeen dowladdii Malle Samawi, isaga xagga safiirka ahaa mar danba uu ka hadlayna in dagaalkaas khalad ahaa buu sheegay. In ay AIRF-ka iyo maxkamadihii hoos la wareegaana waqtigii sidii ahayd oo dadkaas lasoo dhaweeyey. Marka waa nin wax fahamsan, haddana isbedelo badan baa socday. Itoobiya uu khabiir ku ahaa, marka Itoobiya inu kasoo shaqeeyey, Jabuuti kasoo shaqeeyey, Soomaaliya kasoo shaqeeyey, Afrika hogaamiye sare ka ahaa wasaaradda arrimaha dibadda qeybta Afrika, haddana Soomaaliya la keenay Mareykanka muhiim u ahaa dagaal ay kula jiraan ama shabab kula jiraan. Waxaan isleeyahay waa isaguna wax uu fahamsan yahay iyo fursad buu helay. Dowladda Mareykankana nin xoogaal ay soo dirsatay, laakiin in dalkiisa soo dirsaday weeye nin Soomaali hadda matalaya maaha. Marka waa nin dowladda Mareykanka u shaqeeya oo danaha Mareykanka riixaya.
Waan gartay. Marka waxaad sheegtay in Soomaaliyana kasoo shaqeeyey wadamada geeska Afrikana kasoo shaqeeyey, Soomaaliya qaab noocee buu uga soo shaqeeyey? Ma horuu safiir soo noqday, mise arrimaha diblomaasiyadda ee Mareykanka ayuu qeyb ka ahaa?
Soomaaliya marbuu 2016 ku magacoonaa waqtiga xasan sheekh madaxweynaha ka ahaa buu ku magacoonaa. Waana yimid 2019 marbuu yimid Afrikana isaga iyo hoos tagaysay oo maaragtay assistant secretary under secretary buu ku ahaay oo waaxda Afriku hogaamiyaha sarkaal sare ka ahaa. Marka wadamadan kale hadda Soomaaliya aadka ugu laban oo igad la yiraahdo South Sudan buu kusoo shaqeeyey iyo howlahooda igad baad ugu dhex jiray iyo maaragtay wala shaqeyn la lahaa Itoobiya safiir ka ahaa. Marka un khabiir xeel dheeraa oo Afrikana inuu wax ka yaqaan wasaaradda arrimaha dibadda uu ka hayo weeye hoona Afrika ama geeska Afrikana xoogaal u ah weeye.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha macadka Heritage oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha V O A da Sahre Cidlanuur oo ku sugan Washington. hagaaga dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaanna waa V O A. Cabdi Maxamuud Cumar, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, ayaa sheegay in madaxii hay-adda sirdoonka Ethiopia Getachew Assefa uu handadaad iyo farigelin ku hayay maamulkiisa iyo weliba deegaanka Soomaalida xilligii uu xilka hayay. Cabdi Maxamuud Cumar ayaa sheegay in Asefa uu caqabad weyn ku ahaa maamulkiisa isagoo cabsi gelin iyo handidaadba dadka ku sameyn jiray. Madaxweyne Cabdi oo ka hadlayay warbaahinta deegaanka ayaa sheegay in taliyihii sirdoonka Ethiopia uu heerka faragelintiisu ay gaadhay in uu shaqsiyaad gaar ah sida uu hadalka u dhigay uu u soo magacaabo madaxweynenimada dowlad deegaanka, kuwaas oo uu sheegay in ay xafiiskiisa ay ugu imaan jireen iyaga oo leh waxaana soo magacaabay Getacho Asefa. Taliyihii sirdoonka oo kasoo jeeday qowmiyadda Tigreega ayaa xilka laga qaaday bishii hore.
Dhinac kalena dhegeystayaal, sidaad maalmahan idaacaddeenna ku maqasheen, waxaa dhowaanahan maxaabiis badan laga sii daayey xabsiga loo yaqaano jeel ogaadeen ee magaalada Jigjiga. Maxaabiista qaarkood waxay ahaayeen kuwo muddo aad u dheer halkaasi ku xidhnaa. Maamulka ayaa sheegay in dadka intooda badan laga sii daayay xabsigaasi. Haddaba Haaruun Macruuf ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia, Idris Ismaaciil Cabdi.
Sadoxiin ra-iisul wasaaraha cusub Abiy Axmed oo maanta ay ku baagan tahay boqolkii Soomaalan maalinta waxqabadkiis aad maaragtay isbedel aad ugu wanaagsan xoolo ku socda oo wadanka ku keenay. Sadoxiin marka qorshihiisa koowaad waxa ka mid ah in la iscasiyo eeg walba oo maalin isku jeclaada la isdhexgala. Marka ilaa hadda shan iyo toban ilaa boqol qof boqol iyo sagaal qof baa maaragtay la sii daayay. Marka wixii dhannana ilaa boqol iyo konton baa boqolkiiyo sagaashan iyo sideed baa la sii daayay. Inta harsanna waa in maaragtay dil qofsi oo dambeyashooda maaragtay aada u kala duwan, kana maaragtay shacabka dhexdiisa iyaga maaragtay arrintaas lagu cafiyay iyagana maaragtay arrintaas kartaan go-aan noocaas baan maaragtay aan qaadanay. Laakiin wax oo onalof ama maaragtay siyaasiya cidna maaragtay wax maaragtay cidnama personayn ban waa kadina.
Waa imise dadkaas inta ku hadha xabsiyada guud baan ka hadlaynaa gobolka ismaamulka Soomaalida?
Kolley kalahaan hadda guud ahaan hadda kuwa hadda guud ahaan hadda mahay, laakiin inta xabsiga maaragtay xabsigan maaragtay dhaqmaalinta Jigjiga ku yaalla intaysaan hadda xubtaan ku siinahaa. Marka intaas sanna maaragtay kolley shacabka dhexdiisuna maaragtay arrintaasna ogaan way u dambiga. Qofkanani wax siyaasana ma ah, laakiin waa wax shaqsi maaragtay ku xiran shacab maamar shaqsi dambe ka galeen qof ay dileen qofsi taana maaragt madaama sensitive tahay maaragt shacab arrintaas loo soo bandhiga ay taana lasla qaato ayaan maragtay.
Waa gartay dadka la sii daayay waxaana loo sheegay inay ka mid ahaayeen dad madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka Cabdulaahi Yuusuf Weerar Ethiopia, nin hore madaxuga ahaan jiray amniga oo la yidhaah Jamiil Maxamed Kaas, nin booliis ka tirsan jiray oo la yidhaah Yuusuf Jallaale, nin la yidhaah Cabdirashiid Cadaawe, iyo nin la yidhaah Ibraahim Diliq iyo rag kale. Ma xaqiijin kartaa ragga in la sii daayay?
Taa waan ku xaqiijinaa, way jirtaa iyo kuwa kale waa jiraa. Marka kulliiska hadda rabtaan xilli rabtaan baa laiisiin karaa. Anyhow dadka maaragtay la sii daayay waa si lagu sheegay arag.
Waa gartay markaad go-aanka qaadanayseen ah inaad sii daysaan maxaabiista, intee in la-eg baad tixgelisaen warbixintii Human Rights Watch ay daabacday toddobaadkii hore?
Waanta naga waxaan ka duuleyna horta qorshaha koowaad oo maaragtay bejkan cusub oo ra-iisul wasaareen doctor Cabdi Axmed oo fure ay tahay in la tacsiyo. Haddii khalad maaragtay la galana maaragtay arrintaas cafis shacabka laga dalbada dhanka adagna maaragtay aan xoojina horumarkii nabadgelyadii maaragtay nidaamba kusoo dan shaqooyinka adkaay ugu wanaagsanay aan shacabku qabana taan inaan xoojina. Balse wixii dee maxaabiis la xiriira qofku maaragtay arrintiis inuu ogaado dadkiisana maaragtay oo shacabiyo duuhan deegaanka u geystana maaragtay inuu ogaado. Marka taa anagoo ka duuleyo cafiska ugu muhiimsana maaragtay in la cafiyo isticmaalaada shaqsi shaqsi maaragtay inay diin, laakiin isku doodnaabshay maaragtay horumar iyo nabadgelyadii maamulka soo dal maaragtay loo wada duugto eeg walba maaragtay arrintaas ay ka shaqeyso. Arrintaasna waa ka duuleynahayd waxaan sameynay.
Waa gartay marka maxaabiista iyaga ma la raali geliyay shalay markii maanta iyo markii la sii daynay?
Kolis shuruudii baa lagaa wixii baaritaan baa la sameynaa. Waxay maray shuruudii loo dhigay maaragtay ilmagoo taa ka duuleynaa runtaan maaragtay go-aankanaan sameynay loo bora idaan maaragtay dambi aan gelin
maana maaragti xabsi la gelinayn jirin, laakiin inagoo sharci ilaalinayna muuqifkan ama maaragti fikirkan qorshahan wadawada wasaaraha qaatay inagoo ka duuleyn ka degaan ahaan iyo kaxadiyaanku maaragti ka xukumad ahaan aan isku askaranay taabaa inagoo ka duuleynaa maaragti arrintaas waan sameynay.
Waa garta marka waxaa jirta in dadka idinka aragtida duwan siyaasad ahaan ay dhahaan Itoobiya sidaad sheegtay isbeddel baa ka socda, ra-iisul wasaaraha cusub, maxaabiista la sii daayey, wadamada dariska lala heshiiyey sida gaar ahaan arinta Eritrea, ururadii mucaaradka oo laga saaray liiska argagixisada, isbeddelo weyn baa ka socday Itoobiya. Laakiin haddana dadka idin dhaliilaya waxay lahaayeen isbeddelkaasi ma soo gaarin gobolka. Marka isbeddelku inuu gobolka soo gaaray oo isbeddelaysaan, maxaa lagu xaqiijin karaa, maxaa ballanqaadeed bixinaysaan in isbeddel uu ka dhacayo gobolka?
Horta waa saxda haday qorshahan maragta ra-iisul wasaaraha cusub oo maragta kaysa cusub oo kabadan ahaan loo firiyo oo degaan wadada xisbiyada maragta isla qabanta la shaqaas karti shacabkana maragta arrintaas aada maragti qaatay oo maragti ugu faraxsan. Sadootiin hadda go-aan noocaan isbeddel noocaada inaga hadda muxuu ahay barlamaankii kadib go-aan maragta ra-iisul wasaaraha dhexdiisa ku go-aamiyay jir in la cafiyo las cafiyo cid walba maaragtay liis ama siyaasi hanood ama maaragtay argagixisada hedwadatiin oona lof oo lef gilbood sabad waasoo dhan maaragtay in maaragtay liiska laga qaadan maaragtay liiska argagixisana ku diran wadatiin marka ismarkaan nagoo taa si guuleyna maanta oo maaragtay madaxweynaha maaragtay u fashaalay ugu dhawaantay noo taa si guuleyna maaragtay go-aankan xisbahana ka duriyahaan isla qaadanay in maaragta loo soo bandhigo fariin maarag baaq loo dalo oona lasa loo dalolba kaliya inankoo taaka fursadaas ka shaysaysa kasoo waa loo bandhigo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee maamulka deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo u warramayey Haaruun Macruuf. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Dhinaca kale, siideynta maxaabiistaasi ayaa waxaan ka wareysanay xisbiga cadaaladda iyo siyaasadda ee Siraaj oo u dhaqdhaqaaqa dadka deegaanka Soomaalida ee Itoobiya, kaasoo sheegay in tirada dadka ah la sii daayay iyo kuwa xiran ay badan yihiin kuwa xiran waqtigan ee xabsiga ku jira. Axmed Gurxan oo ah ku-xigeenka guddoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo siyaasadda Soomaalida gobolka ayaa isagoo ku sugan dalka Switzerland waxa uu khadka telefoonka ugu waramay Saare Cabdi Axmed.
Horta waxaan soo dhaweyneynaa guud ahaan isbeddelka ka socda dalka Ethiopia ee dimuqraadiyada leh iyo maxbuusta la soo sii deynayay meel walba ah, walow mar walba deegaanka Soomaalida wanaaga ama saameynta ay ku yeelato deegaanada kale aysan ku yeelan. Marka si guud waan usoo dhaweyneynaa, laakiin si gaar ah ummadda Soomaaliyeed waxa weeye wanaaga ka dhashay Itoobiya ma soo gaaro dhibaatadani meesheeday weli ka aloosan tahay.
Waa gartay waxaa jirta in xabsi laga sii daayay wiigan dad fara badan oo maxaabiis ahaa, aragti ahaan taasi seed u aragtaan?
Walaalay, horta waxaa xusid mudan dadkan maxbuusta ahaa inta badan inay markoodii horeba sharci darre iyo ku xirnaayeen dulmi. Waxaa dhacday warbixin inay soo saartay Human Rights Watch, kadibna xukuumadda Itoobiya ay amartay dhammaan xabsiyadii ummadda lagu ciqaabi jiray in la wada xiro albaabada loo laabo. Deegaankanaga waxaa meesha isugu yimid meesha jaloogaadeen la yiraahdo Khalqi 1900 kor u dhaafahayo dad eheladoodii oo meesha ku xiran soo raadiya oo ka kala yimid gobolada dalka oo idil. Dadka meesha ku xirana tiradooda lama sheegi karo. Marka in kooban waa lasoo sii daayay oo qiyaasatan sida wararkana soo gaaray afartameeye lagu qiyaasay. Marka loo fiiriyo maxabuusta tiradooda waxa weye waa goojo maaragtay ku dhacday bad. Marka waa mar walba hal qof marka lasoo sii daayo waa horumar, waa ku faraxsanahay. Laakiin in dhammaan maxabuusta meesha ku jirtay cadaalad darada sharci darada ku xiran lasoo sii daayaan rajeynaynaa.
Marka tirada maxaabiista ee hadda gudaha ku xiran ee dhiman maxaad nooga sheegi kartaa haddaad ogtihiin?
Walaalay, horta meeshan ma jirto wax furan, media saxaafad caalamka uma furo, dadka maaragtay hay-adaha gargaarka uma furo. Marka ehelada iyo dadka meesha ku sugan iyo wararka la sheegahay waxa weye kun wehi dhaafaysaa maxabuusta meelaha ku xiran ee sharci darada ama jaloogaadeen ku jira ama deegaanka guud ahaan haddii la fariyo waa kumanaan wey. Tusaale ahaan, waxaa jirtay 1500 oo oona laf u xirnayd, magacooda ku xirnayd, oo uu yiri waa sii deynaya Cabdi Maxamuud Cumar dhowr bilood ka hor. 1500 700 kamida maanta meel bayaxa oo la yiraahdo guday agteeda ayaa lagu hayaa. marka waxa weeye nasri umadan ma helayso ilaa uu isbeddel ka yimaado deegaanka.
Waa gartay guud ahaan dalka Itoobiya in hadda waxa ka socda isbeddel siyaasadeed wax badan in dadkii mucaaradka ama wax tabanaya ay haatan soo dhaweenayaan. Aragtay ahaan saad u aragtay isbeddelka cusub?
Aragtay ahaan aragtay waa soo dhaweenayna waa isbeddel positive oo markii loo fiiriyo 22 sano ee meesha TPLF ka talinaysay akskeedii ah oo wanaag badan guud ahaan dalka Itoobiya uu qaab oo soo dhaweeyay. Aan garan karno maaragtay xiriirka ay la sameeyeen dowladda Eritrea oo dagaalkii soo afjarmay xabuusti badaneed loo soo sidayay inta xataa kuwii Soomaalida ahaa caanka ahaa u xirnaa xukuumadda federaalka ee dowladda Itoobiya waa la soo sidayay. Sidaas ay tahay weli maaragtay gobolka Soomaalida ama deegaankeena anaga Soomaali baana deegaankeena marwalba naqusayay sidii ummadda dhan barwaaqaysan tahay anaga dulmigii maaragtay xaalad gooni aan mar walba kaga jirro dhibaatadeenu mar walba way sugan tahay. Marka si guud ummadaas dhibaatada laga qaaday iyo horumarka iyo cadaaladda ay heshay waan ku faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa. Laakiin teeni annaga weli waxa weeye faanoola fari kama qodno dhibaatadii halkeedii ka aloosan tahay annagana nolol baahan yahay dadka Soomaalida inaanu keensanno dhibaatada saan bixi lahayn. Waxaa kaloo fursada uga faa'iideynaa Zahro adoo mahadsan walaalay dhibaatada ka aloosan mooyaale xiisadda ka taagan inaan maaragtay xuso dad ba aad baa looga xasuuqay dhibaato aan yarayn baa meesha ka taagan. Marka xukuumaddan iyo federaalka waxaa laga doonayaa ee wanaag ay la timid inay halkaana ka qabato oo dadka kale dhexgasho oo wixii dhibaatadaas maartay aasaaskeeda iyo dhibkaas keensanaya inay shaqo ka qabato oo wanaag ay muujisay ay halka ka sii wado.
Waa gartay xaaladda mooyaale maalmihii ugu dambeysay aad ayaa looga deerinayay in khilaafi ayaa ka jiro Soomaalida iyo ormada halkaas wada degan. Marka muxuu salka ku hayaa dagaalka labadan dhinac?
Walaalay sidii horta la sheegay dadka ummada Soomaaliyeed ee shacabka ah iyo ee ormada ee wada degan walaalaha dagaal ma dhex yaalo, waa dagaal siyaasadeysan oo ama maaragtay qoliyo hubaysan ayaa meesha ka talinaya. Markiyadii horena maaragtay waxaa aad badan loo soo jeedinayay xukuumadda Cabdi Maxamed Cumar iyo Liyu Booliska inay qayb ka ahaayeen. Dhinaca kale waxaa jira iyagana qoliyo eeda badan loo soo jeedinayo oo hubaysan maleeshiyaad ah hadda. Laakiin waxaa caad waxa weeye dadka Soomaalida shacabka ee ku nool mooyaale iyo deegaankaas waa dad aan hubaysnayn, waa dad dhibaato aad u badan ee had u dambeysay ayaday soo gaarayaan. Meydkoodii baa meel walba waran, kamana filayno xukuumadda Cabdi Maxamuud Cumar iyo inay u heeliso ama dadka Soomaaliyeed ay u gargaarto, waayo ayadaba dhibaato ku ah. Laakiin dowladda federaalka waajib baa ka saaran dadkaas dulman ee la laynayo inay wax ka qabato oo maartay ammaankooda ay sugto.
أحمد قرحان أو أحكو حيجانك قدومية حسبيك عدالتي سياسة صومالي ذا إتوبيا أو إستيقو جغد لك سويسر لانتخاطك تلفونك ورمي سهرة عبد أحمد القرد قرد سعوتين هو VOA.
قلبو ناكسان دقستيال وليها الكاد نقل سعوتان هو VOA. هيئة أمنيست إنترناشنال أيها كو إيدي سيدالك إسوطاق إماراتك عربتا إيو إيدا مدى أمنيق أي يمن أي إماراتك حولة فضلاء إني جيستين دم بيدقال فافاين توركان وحاينوها يو حسين برشا آدن.
هيئة أمنيستي إنترناشنال أيها كو إيدي سيدولد إماراتك أو خبينكا إسبهاي سيغا دقالك كوضا يمن إن أي جردل أو جيستي محابيس بدن أو أي كوهايان جيرال قرسودي أو كويا لقن فورتا يمن. Hay'adda Amnesty ayaa ku baaqday in la bilaabo dambi baaris u aqoonsanaysa falalkaasi inay yihiin dambiyo dagaal. Hay'adda ayaa intaasi ku dartay in dad badan la waayay kadib markii ay ciidamada dowladda Imaaraadka iyo kuwa Yemen ee Imaaraadka ka amar qaata ay qafaasheen. Dowladda Imaaraadka oo ka mid ah saaxiibada dhow ee Mareykanka ayaa arrintaasi ka jawaabtay, waxaana ay sheegtay inaan jirin wax xabsi ah oo qarsoodi ah oo Yemen ku yaalla oo ay Imaaraadku maamusho. Imaaraadka ayaa sheegtay in xabsiyada ku yaalla Yemen ay hoos tagaan dowladda dalkaasi. Maamulka Yemen iyo dowladda Imaaraadka ayaa hore u beeniyay inay jirdilaan dadka maxabiista ah ee ay hayaan. Dowladda Imaaraadka ayaa dhanka kale ku baaqday in dowladda Yemen ay dambi baaris samayso si xaqiiqada loo ogaado. Imaaraadka ayaa sheegtay in warbixinada noocan oo kale ah ay yihiin kuwa leh ujeedo siyaasadeed si hoos loogu dhigo dadaalka uu isbahaysigu ugu jiro taageerada dowladda sharciga ee Yemen. Ergada dowladda Imaaraadka u joogta xarunta qaramada midoobay ee Geneva ayaa sheegtay bishii hore in dowladda Yemen ay si buuxda gacanta ugu hayso maamulka xabsiyada iyo laamaha amniga. Laakiin wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Yemen, Axmed Al-Maysari, ayaa toddobaadkan sheegay hadalkaasi ka duwan, isagoo ugu baaqay dowladda Imaaraadku inay xidho xabsiyada qarsoodiga ah oo ay gacanta ku hayso ama ay dowladda Yemen ku wareejiso.
Mahadsanid Xuseen, warbixintaasi waxaa inoo soo koobayay Xuseen Barre Aadan.
VOA.
halka dhigisayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddeenna ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhakhtarka weydii marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu ballanqaad ka helay madaxda dalalka isbahaysiga nato isagoo sheegay in madaxdu ay ogolaadeen in ay kordhiyaan kharashka ay ku bixiyaan qaaraanka loogu talagalay gaashaandhigga trump ayaa maalmihii u dambeeyey ka cabanayay in maraykanku uu keligii kharash aad u badan oo ka badan weliba dalalka kale uu bixiyo trump ayaa sheegay inuu ballanqaadkan aad ugu faraxsan yahay isagoo tilmaamay inuu aaminsan yahay in iminka tallaabadani ay keeni karto inay sii korodho awoodda isbahaysiga nato
dowladda shiinaha ayaa sheegtay in ay ka naxday go'aanka uu maamulka madaxweyne trump ku rabo in 10% uu ku kordhiyo canshuurta badeecadda ay shiinaha ay shirkadahooda ay keenaan maraykanka qorshahan ayaa 200 bilyan oo dollar kusii ziyaadinaya canshuur kordhintii hore ee uu maraykanka saaray wax soo saarka shiinaha waxaana laga yaabaa in ay sii kordhiso dagaalka dhinaca ganacsi ee u dhexeeya labada dal ee ugu weyn dhaqaalaha caalamka wasiirka ganacsiga shiinaha ayaa tallaabadani ku tilmaamay mid aanan la aqbali karin islamarkaana wacad ku maray in ay ka jawaabi doonaan
kooxda taalibaan ayaa weerartay saldhig militari oo muhiim ah kuna yaala waqooyiga bari afghanistan maleeshiyada taalibaan ayaa dishay 30 askari islamarkaana dhaawacday 17 kale saraakiisha afghanistan ayaa xaqiijiyey in weerarkaasi uu dhacay khasaarena geystay maleeshiyaadka taalibaan ayaa gebi ahaanba la wareegay hubkii iyo qalabkii yaalay saldhigga militari ee ay weerareen weerarkan ayaa dhacay waaberigii ka hor dowladda afghanistanna waxay sheegtay in kooxda weerarka fulisay isticmaalayeen muraayado casri oo lagu talagalay in dhulka oo madow wax lagu arki karo
hay-adda amnesty international ayaa ku eedeysay dalka isutaga imaaraadka carabta iyo ciidamada amniga ee yemen ee imaaraadka xulafada la ah inay geysteen dembiyo dagaal iyaga oo lagu eedeeyey inay jir dileen dad ku jiray xabsiyo qarsoodi ah oo ka jira dhammaan koonfurta yemen warbixinta amnesty ayaa lagu yiri isutaga imaaraadka carabta oo xaalado aanan caadi ahayn ka shaqaynaya koonfurta yemen ayaa u muuqda inuu abuuray hanaan amni oo aanan sharci ahayn iyada oo la geystay xadgudubyo laga argagaxo oo weli socda iyaga oo waxba laga qaban dowladda isutaga imaaraadka carabta ayaa si soo noqnoqod leh u diiday in xabsiyo qarsoodi ah ay leedahay waxay sheegtay in maamulka yemen uu si buuxda gacanta ugu hayo hanaanka cadaaladda iyo xabsiyada dalkaasi
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa magaalada brussels oo uu shir uga socdo dalalka nato waxa uu ku sheegay in xubnaha ka tirsan nato ay ogolaadeen inay kordhiyaan lacagaha ay ku bixiyaan miisaaniyadda loogu talagalay nato warbixintan waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in dhammaan dalalka xubnaha ka nato inay isku raaceen kordhinta dhaqaalihii ay ku bixin jireen difaaca kulan deg deg ah oo daba socday kulankii nato oo maalinkii labaad ku galay brussels maanta ayuu trump waxa uu sheegay in qof kasta uu aqbalay inuu kordhiyo ballanqaadkiisa ku aadan heer uu ku sheegay inaanay weligood horey ugu fikirin waxa uu yidhi waxay kor u qaadi doonaan heerar aanay weligood hore ugu fikirin trump ayaa sheegay in ballanqaadka maraykanka ee nato uu sidiisi u xooggan yahay kulanka ayaa laysugu yeeray kadib markii trump uu ka dalbaday dhammaan xubnaha ka nato in 2% ay ku kordhiyaan dhaqaalaha waxsoosaarkooda 2% oo ay dhinaca gaashaandhigga u weeciyaan waxa uu ashteko ka muujiyey in maraykanka uu bixiyo 10 bilyan oo dollarka maraykanka si uu u caawiyo yurub buu yidhi waxaana uu dalbaday in xubnaha nato inay bixiyaan 2% kaas oo ka dhigaysa in marka laysu geeyo wadarta guud inay bixiyaan 4% xubnaha nato ayaa sanadkii 2014 ballan qaaday inay 2% ku bixin doonaan dakhliga waxsoo saarkooda dhinaca difaaca marka la gaaro sanadka 2024 balse waxay nato hadda qiyaasaysaa in keliya 15 xubnood ama in ka badan kala bar xubnaha nato ay gaari doonaan yoolkaasi marka la gaaro 2024
aad ayuu mahadsanyahay jamaal axmed cusmaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneyd waxaa inala socodsiinaya barkhad maxamuud kaariye
inta waxaan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban. Waxaan maanta idinka imanayaa magaalada Hargeysa. Dhowaan xukuumadda Soomaaliland, gaar ahaan wasaaradda faafinta, waxay soo saartay amar la xidhiidha tabinta wararka la xidhiidha deegaanada qaarkood, gaar ahaan meelaha colaaduhu ka jiraan sida Tukareq iyo gobolka Sanaag, gaar ahaan Ciilaaf Weyn. Wasaaradda faafintu ayaa waxay warbaahinta ku amartay inay jiraan meelo gaar ah ay wararka qaadan karayaan, taas oo ay ka soo bixin aragtiyo kala duwan. Dooda gaaban maanta waxay kala qayb galiyay Cabdillaahi Aadan Cumar Wayab oo ka mid ah saraakiisha wasaaradda faafinta, kuna hadlayay afka wasaaradda, iyo sidoo kale guddoomiyaha ururka saxafiinta Soomaaliland Maxamuud Cabdi Jaamaxuuto. Aan ku horeeyay Wayab, dulucda go-aankaasi muxuu ahaa ama amarka wasaaradda soo saartay?
Runtii dee waxa weeyaan wax jira oo marka ay dhibaato dhacdo labada horta arrimood way kala duwan yihiin. Mid waxa weeye Tukareq oo waxa weeyaan meel ay isku hor fadhiyaan laba dowladood ay isku hor fadhiyaan weeye. Midna waxa weeye mid gudaha dalka Soomaaliland, Jamhuuriyadda Soomaaliland dhexdeeda oo ay ka wada hadla oo ay ka dhacday dhibaato laba beelood oo darisa oo deed isku dhalay oo dee inaan yaabtigii iyo isku wadaa wax walba. Marka labadaas horta faraqaas bay kala leeyihiin. Dee marka waxa weeyaan wixii markay meel nabad laga wadana sida diinta Islaamka iyo cid wax walba ay cid walba aqalyada ama aqaliyada dee fayoobiba ay sheegayso waxa weeye. Marka haddii inta khilaafaadkaasi la xalinayo ay dee saxaafaddu war ka dhigato oo intay dee meel maarata si yaro amba cid yar ka yar caraysan amba cid yar diidan warka ka qaadato, taasi dee marka waxay keenaysaa inay dadkii isku sii dhacaan.
Anu imaado Maxamed Cabdi Jaamac Xuuto, guddoomiyaha Soolja, arrintaasi warbaahinta qaarkeed waxaa aragtay caburin, maxay tahay doodiin?
Hadda cid walba oo waxantoo Soomaaliland dagaalkaas iyo khasaarihii ka dhashayba waana sababta keentay marka in qaranku u saaro guurti ama xeerbeegti isugu jirta maanta cayaantii Soomaaliland oo dhan. Marka waan qabaa doodaas wasaaraduna runtii tallaabadaas ay qaaday waan soo dhaweynaa, laakiin waxaa loo baahan yahay maadaama wasaaraddu ay tidhi dee wararka waxaa laga qaadan karaa oo keliyata cidda ay khusayso marka goobta joogta, waxaa runtii loo baahan yahay in arrintaasi daahfurnaan yeelato oo cidda warka laga helaya ay dhab noqoto oo aanay noqonin wax wasaaradda warfaafinta ama TV-ga qaranku keliyata dee ay isku kooban sidii shalay oo dhacday oo kale oo saxaafaddii madax banaaneed oo dhan loo diiday TV-ga qaranku keliyata loo ogolaaday, maadaama ay ahayd maantii furitaankii ugu horreysay ee maanta dardaaranka ahayd. Runtii waxaanu qabnay in si daahfuran warbaahinta oo dhan runtii dee loogu bandhigo arrintaas oo ay tabiyaan dambaana u ahayd shirkan u qabaanu.
Cabdillaahi Wayab, saad u aragtaa dooda Xuuto?
Markaad waa si wanaagsan waxa weeye runtii maxaa saxaafadda marka ay la leeyahay dee wixii ahaa ilaaliso dee sidii wixii ay maartay aan colaad kale usii fidi lahayn, haddana in iyagii maartay la kala qoqobo dee ma wanaagsana. Xutoon waan la qabaa arrintaa, fikradda waa la qabaa. Waxaana weeye warka marka la bixinayo xukuumaddana waxa weeye marka warka horta ergadu ka soo baxaya, ergada markuu warku ka soo baxo iyagu waxay soo saaraan waa wax rasmi ah. Marka waa inay saxaafaddu dhan isugu yeedha, ma aha inay TV-ga qaranka oo qura siiso, waa inay saxaafadda dhammaanteed wada siisaa oo isugu yeedha. Waa iyadana waa faa'iido oo waxa weeye meelo badan bay ka gaarsan sida kuwa kale aanay gaarin, amba dhegeystayaasha kala daawada amba kuwa daawadayaasha kala daawada ayaa kala duwan. Marka waxaa loo baahan yahay inay iyada lafteedu ay guddiga lafteedu ka faa'iidaystaan oo marka aanay siinin cid gaara, laakiin ay wada siiyaan saxaafadda gebigeed inta halkaa ku sugan.
Laakiin taa maxaa ugu cadeyn wadanka wasaarad ahaan amarkaad soo saarteen, miyay ku cadeyn taas?
Waxaan filayaa taasi iska cadoon waxa weeyaan cidda halka ka shaqeysaa. Dee warbaahintu waxa weeye mar walba loo wada yeera waad ogtahay barkado cid gaar looguma yeero. Haddii imika madaxweynuhu shir jaleyn qabanayo dee waad aragto uu wada yeera cid gaar uma yeero. Anigu markaa dee taas uma baahnayn in maaragtay dee maxaa ku dhaha la cadeeyo, uma baahna.
Way Maxamuud,
dabcan dee madaxweyne ku-xigeenkii Soomaaliland baa shalay shirkaasi dee guddoomiyey oo fadhiyey, golaha wasiiradu way fadhiyeen, madax dhaqameedkii iyo culimadii iyo cid walba way fadhiyeen, iyo dee baalihii marka dee loo garnaqay oo dhan. Runtii marka waxay ahayd maalin kor loo qaado codka.
Markaad eegto dadka qaarkood doodaha ay qabaan ee bulshada ka mid ahay waxa weeyaan saxaafaddii qaarkeed inay tahay mid hurino socolaadii, in mararka qaar ay sii daayaan doodo iyo hadallo xanaf leh oo beelaysan, saxaafaddu ma tahay mid qaybta qaadata?
Aad baan ugu xunaa runtii maalmihii ugu dambeysan arrintaasi aad bay u muuqatay, gaar ahaan telefishinada Soomaaliland waxyaabihii iyo qaabka u dhaqmayeen ee ay u tabinayeen wararkii isku sii shidayay labada beelood ee hurinaya colaadda. Runtii maanta Soomaaliland haddii halka ay u tagtay runtii waxaan u aragnaa arrin ayaan dara ahay, dhibaato weyna keenaysa. Waxaanu markaa sooja ugu baaqday horeba intaanay wasaaraddu warkan soo saarin runtii inay ka digtoonaadaan.
Wayab,
runtii waxa weeye waxaan ku bogaadinayaa maxaan ku dhaha qarankeenu inuu horta madax banaani buuxo siiyo saxaafadda, maanta dunidu waxay maraysaa in laga soo saaro xataa bulshada maxaa ku raadaa in warbaahinta bulshada in shuruuc ka soo saaray waa dhashay waa jeedi mudaharaadka ka dhacay oo de markii la soo saaray dawladdu ay ku dhawaaqday inay soo saarto maxaa ku raa shuruuc ka soo saaraso maxaa ku raa warbaahinta bulshada ee dadkeenu warbaahinta bulshada si xun baa isticmaala oo ka baxsan maxaa ku raahday wax kasta ka baxsan ee oo burburin ah oo tu qoys ah oo tu qofnimo ah oo tu dal ah wax kasta dumineysa marka waxaan leeyahay war waxa runta ah lama diidayo iyo waxa si rasmi ah uga soo baxa warkana sida maxamuud sheegay anigu horena waa wasaaradu u shaqtaan filaya oo uga soo baxay ergada mar haday meesha erga fadhida ergadaas waxa ay soo saartaa laga qaadanaya wixii inta ka dheeraada de wasaaradu faafinta afayankii xukuumadda oo la weydiiyay
marka laga yimaado hawshan salaad soo qaadatay in ka taagan ciilaf weyn guud ahaan warbaahintu ma heshaa warkii loogu talagalay ma ka heshaa cidii awood dowladdu warka bixiso maxamed cabdi jaama
aan runtii marka lagu daro dhacdada shalay ciilaf weyn ka dhacday saxaafadda laga hor istaagay in warkii la siiyo waxa jira toddobaadkii u dambeeyay oo kale gobolka sool qeyladaanta saxaafadda naga soo gaarisay waxa ay idin wafdi xukuumadda ka tirsan oo uu gaaminayo taliyaha ciidanka booliisku waxyaabo horumaro oo booliisku sameynayeen xukuumadda soomaaliland ay ku tallaabsanaysa runtii tabinteedii laga hor istaagay saxufiintii gobolkaas oo si lamida sida tii shalay ciilaf weyn oo kale warbaahinta dowladda ama gaar ahaan tv-ga qaranka oo keliyata loo ogolaaday inay soo tebiyaan mashaariicdii ay xukuumadu furaysay adba ayaan daro waahid in tv-ga qaranka oo keliya oo weli xataa laga waayay warbaahintii in haba duubta tv-ga qaranka in la siiyo markay soo duubaan runtii waa ay la nasiib darraan u arkaa
Cabdullaahi Aadan Cumar Wayab in warbaahinta lafteedii in gaara lagala baxaa maxay macno ugu fadhida ka wasaarada ahaan iyo xukuumadina
horta runtii ku celcelinta maxaa ku raahday hal mar dhacday waxa hal mar dhacday ku celcelinteedu waxay la tahay dibinaanka ku khaldaba ku celcelinteedu waxa ma keento maxamuud nayn badan ku noqday mootaay maxaan ku raadahay laakiin waa October xadoo saxaafadda marka ay waa loo yeeraa dadko dhan oo waa laga wargeliyay oo waa la wargeliyay wasaaradda wasaafadda October dadka waxa uu soo dirtaa maxaan ku raadahay telefoon xataa oo la raadaw war shir jiray ba jiray kaalaya madaxtooyadu waa lamid marka hadii ay ma dhacday ya dhacdo dema haynaynu buunayada iyo wax weyn ka dhigno hadaanu warkaasi ahayn mid exclusive waxa la bixiyay anigu waxaan codsan karaa mid exclusive
maani mid gaar waa cid gaar
mid gaar waa codsan karta xaqna waa loo leeyahay taasi marka waxna waa wax sharci ah waxna waa wax sharci ah marka warkaasi inuu ahaa mid gaar ah oo khaas loo bixiyay iyo inuu ahaa mid loogu talagalay maxaa ku jira midiyaha de ma kala cadayn karna hadda
in badan saxaafadda waxay ku celcelisaa sidaad maxamuud oo imikaba ku doodayso nalama siiyo warkii cidii ehelka warka waheeda bixin lahayd nama bixiso si xeega xeega noqoto ilkana nabadgalaan sidee xalka maxaa aragtaan
ana runtii waxaan u aragnaa dee shuruucda dalka u taala gaar ahaan xeerka saxaafadda iyo dastuurka Soomaaliland ba dee xurriyadda hadal madaxbanaanida hadalka iyo madaxbanaanida saxaafadda ba uu kor yeelay waxaan u aragnaa wuxuu xeer ku dhigayay in la raaco oo ay xukuumadda iyo mas-uuliyiinta xukuumaddu runtii tixgeliyaan iyo ixtiraamaan oo ay warbaahinta siiyaan warka waxaan u aragnaa inay danta ku jirto maadaama laga hadlayo danta qaranka yaani ka hor iman waxaa la tabinayaa waxaan u aragnaa in danta qaranka ay ku jirto warka oo si siman loo bixiyo inta aanay soo bixin warar si qaldan warbaahinta loo geliyo
anuu imaado Cabdullaahi Aadan Cumar Wayab
horta runtii markay hadda maanta saxaarka saxaafadda ay saxaafaddu ku doodayso in maartay mar walba la saxiyo oo la socodsiiyo kaa kiri hadday ku dhaqmaan waxay ila tahay inay waxba xumaadeen iminka qodobka tobnaad ee xeerka saxaafadda xubintiisa labaad wuxuu ka hadlayaa ciidamada ciidamadana iyagoo oon cidna anuu afhayeenka ciidanku siin oon taliyuhu siin oo tal iska aan ka soo bixin ayay maalin walba ciidan baa baxay maxaan ku dhahday halkana maxaan ku dhahay weerar baa la filayaa in la qaado waxyaabo dee mowti wada ku wada saabsan ciidan ayaa had iyo jeer qoran xeerka saxaafadda ku doodayaana waa kan qoray ee ku yaala marka runtii waxa weeyaan marna inaynu waxtoono marna inaynu wixii ku dhaqban weynaa waa nasiib darro marka waxaan leeyahay saxaafadda waar aynu xeerkeennan haddaan doonayna inaynu uu socodsiino oo uu socdo wixii naga dhimana aan ku darsano ya oo ka maqan halkan aan ku darno dee aynu ku dhaqaano horta kan hore ee la saxay
aad iyo aad baad mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen guddoomiyaha wararka saxafiinta Soomaaliland Soolja Maxamuud Cabdi Jaamacuuto iyo sidoo kale Cabdullaahi Aadan Cumar Wayab oo ka tirsan saraakiisha wasaaradda warfaafinta kuna hadlaya afka wasaaraddaasi intaynu barnaamijka mid la mida ku kulmayno waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaare idin ku dhaafaya amaana Allah
aad ayuu u mahadsan yahay Barkhad Maxamuud Kaariye oo inala socodsiinayay barnaamijka Dooda Gaaban haatan ku soo dhawaada barnaamijka Dhaqtarka Weydii waxaa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduray
kusoo dhawaada weydii dhaqtarka waxa todobaadkan ugu martiya dr maxamuud saaid maxamuud oo ku taqasusay xanuunada guud dr maxamuud saaid ayaa waxa markii hore uu ka hadlayaa marka ay booto sonkorta dhibaatada jirka ay u geysan karto kadibna wuxuu ka jawaabayaa su'aalaha dhagaystayaasha
sonkorta waa cudur jirka dhan dhib u geysanaya markay badato waxa dhiba uu keensado cudurka sonkorta waxa waaye in ay sonkorta badan tahay u sababa sonkorta haddii la xakameeyo dhibkiisa uu daahayaa ama kuguma dhacayo wax dhiba uu ku geysan karo ma jiro dhib ku geysan kara marka maxay tahay waay su-aasha sonkorta badatay xididada yaryar iyo xididada waaweyn ayay xiraysaa hadday xididadii ay xirmaan organiska jirka oo wadnahii maxaalida keliyihii maxaalida maskaxdii indhihii maxaalida xididada yaryaroo jirka nerviskaagii waxaasoo dhan waxaa waraabiya xidido markii xididka uu xirmo waraabiskiiyaa ka baabaahaya xididka wuxuu wadaa oxygenkan aan ku neefsano wuxuu wadaa wax alla wixii raashin oo adiga aad cunaysay suu raashin u siiyo wadnihii maskaxdii meel walba marka markii xididkii uu xirmo sablaya lagu yihahdaa af ingiliishka micnaha waraabkii la waraabinahayay wadnihii ama mataqaanaa maskaxdii meelaha ugu waaweyn waaye ayaa yaraanaya markuu yaraado marka waxaa imaanahaya meeshii ka faa'iidaysan lahayd ayaa dhimanaysa ama xanuun keenaysa ama inay duqowdo amin hore waqtigii aan loogu talagelin oo micnaha ruux da-yar oo masalan 20-30 sano jiro 40 sano jiro oo laisleeyahay weli cumri badan baa u dhiman ayaa waxaad arkaysaa ruuxii oo laleeyahay waxaa ku dhacay cudur wadno waxaa ku dhacay maxaa la yihahdaa indhihii wax ka arki waayey waxaa laleeyahay maskaxdii ayaa ciyoobo mataqaanaa ama cudurkan la yihaahdo faalijka oo strog ayaa ku imaanaya nerviskiisii ayaa mataqaanaa waxaa imaanaya inuu ruuxu ku yihahdo kabaabi ay haysa ama lugtan mataqaanaa waa ka socon lahay xanuun neerba ay haya ama wuxuu ku leeyahay ruuxii heer xun markuu gaaro waxaa dhici kara dareemadii inuu waayo ilaa heer uu gaaro ruuxii inay markaa ay dab uu ku istaago uusan dareemaynin oo markaa meeshii nabar ka yimaado dad badan oo waxaa jira markaa ay ku imaanaysa markaa in lug la gooyo ama far la gooyo ama waxan la gooyo waxaasna waxaa keenaya xididadii meesha tegahay sokortii xirtay ayaa keenaysa meeshii xubintii inay dhimato marka xubintaa dhimanaysa waxaa u keenay xididkii oo la xiray xididkana waxaa xiray sokortii badatay
bismillah magacii waa maxamed xuseen aadan marka hore waxaan mahadcelin lahaa dhaktarka waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aasha ah hadduu kolestaroolka bato dhib nooco ah ayuu leeyahay
kolestaroolka dabcan haddaan faahfaahino noocyaha uu ka koomo nooc fiican iyo nooc xunba waa leeyahay marka nooca fiican l d l baa lagu yihaahdaa afka qalaado micnaha medicalka low density liver protein iyo nooc la yihaahdo high density liver protein midka culus af carabiga xataa xamiid iyo waxay yihaahdaan yani khabiis iyo xamiid midka xamiidka waa midka fiican waa h d lka midka xunna waa l d lka maxaa fiicnaani xumaan keenay micnaha waxaa waaye kolestaroolka hadduu bato xididka ayuu gudaha ka xiraaya xididka haddii la xirana micnaheeda waxaa waaye dhiiggii maraaya ayaa yaraanaya meelaha khatartaa marka oo haddii xididkii gudihiisii la xiro hadhow dhimasho imaanaysa waa wadnaha iyo madaxa madaxana wuxuu keenayaa strog oo kii ah faalijka oo lug iyo gacan fag ku dhahayso markiiba aada suuxaysay ama uu khafiifsanaan karaan oo adoon suuxinna waa la arki karaa nooca kale waxaa dadkan wadnaha laga hayo oo maryaalo badan yacni hadduu tallaabo xoog la qaado wadnaha xanuunaya marmar waxay keeni kartaa isagoo iska fadhiya wadnaha inuu xanuuno waxaa dhici karta calaamooyin oo ruux hadduu tallaabo qaado ama shaqo qabto ayaa wadnaha laga qabanaya micnaha waxaa waaye wadniyaa wuxuu u baahday dhiig badan xididadiina way xiran yihiin marka waxaa imaanaya waxa la yihahda anjina waa ku yaraatay dalabkii oo la dalbahayay inuu dhiig yimaado iyo shaqadii a qabataa kala badan oo micnaha dhiigaad rabtay meesha ma soo gaaray wuxuu usoo gaari lahaa inuu kolestaroolkaa xiray ama waxaa la imaan kartaba inuu wadnihii xubin ka mid ah saliskii iyo wadnaha oo micnaha unugyadii uu ka koobnaa wadnaha inay dhintaan inay dhintaan waxa waa xeelka inuu completely sidiisa oo dhanba uu xirmado. Yani awal annaga waxaan ka hadlaynaa xidid qaarna furan yahay qaarna xiran yahay oo barshal, yani kaasu marka wuxuu keenaya xanuun. Laakiin haddii xidki uu wada xirmo waa imaanaysa wax la yihahda MI oo cudurka ay dhimashaa ku imaanaysa wadnaha unugyadiisa. Marka kolestaroolka dhibka uu leeyahay waxa waaye in maskaxdii ciyooba dadagto inay duqowdo, inay maskaxdii ciyooba dhimato, maskaxdana way ogsoontihiin salkii dhinta ma soo regeneration wax la yihahdo soo noqosho ma laha, salkii dhinta waa dhintay. Maskaxdana waa meesha dhamma mas-uulka ka ah jirka, waa meel walba jirka ka mid ah. Yani meesha maskaxda waxay ku leedahay xubin, meel bay ku leedahay. Marka iyo wadnihii garaaci bowbowbowda ku haya maalinkii lagu dhalay ilaadoo ku jira urkooyadaas u garaacaya ilaa maalinka dhimanaysa garaacaya, haddii uu waayo oksijiinkii iyo raashinkii uu ku shaqayn lahaa xididada uu ka helaa duu waayo oo wadnihii uu istaago, iyadana nolol ma taal. Marka kolestaroolka dhibka uu leeyahay waxa waaye inuu meelahaas oo muhiimka noo ah nolosheennana mataqaana vital oo ah in uu xiraayo haddii aan laga gaashaamanin kolestaroolka.
Intaas aynu joogo barnaamijkeena weydii dhakhtarka, waxaa marti ugu ahaa dhaktar maxamuud saahid maxamuud oo ku takhasusay xanuunada guud. Intaan markaba kulmi doono sida ayo nabad.
aad ayuu u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinaya barnaamijka weydii dhakhtarka. Halkaad kala socoteenna waa v o a. Haatanna aan Xuseen Barre Aadan ka codsado inuu inoo dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa.
Mahadsanid Nuur. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay inuu ballanqaad ka helay madaxda dalalka isbahaysiga NATO, isagoo sheegay in madaxdu ay ogolaadeen in ay kordhiyaan kharashka ay ku bixiyaan miisaaniyadda loogu talagalay NATO. Trump ayaa maalmihii u dambeeyey ka cabanayay in Mareykanku uu kharash ka badan dalalka kale keligii bixiyo. Trump ayaa sheegay inuu ballanqaadkan aad ugu faraxsan yahay, isagoo tilmaamay inuu aaminsan yahay in tallaabadani ay keeni karto in ay sii korodho awoodda isbahaysiga NATO. Kooxda Taliban ayaa weerartay saldhig militari oo muhiim ah oo ku yaalla waqooyiga bari Afghanistan. Maleeshiyada Taliban ayaa dishay 30 askari, islamarkaana dhaawacday 17 kale. Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa xaqiijiyey in weerarkaasi dhacay islamarkaana uu khasaare geystay. Maleeshiyaadka Taliban ayaa gebi ahaanba la wareegay hubkii iyo qalabkii militari ee saldhiggaasi yaalay. Weerarkan ayaa dhacay waaberigii ka hor. Dowladda Afghanistanna waxa ay sheegtay in kooxda weerarkaasi fulisay ay isticmaalayeen muraayado casri ah oo loogu talagalay in dhulka oo madow wax lagu arki karo. Hay-adda Amnesty International ayaa ku eedeysay dalka isutaga Imaaraadka Carabta iyo ciidamada amniga ee Yemen ee Imaaraadka Xulafada la ah inay geysteen dembiyo dagaal, iyagoo lagu eedeeyey inay jirdileen dad ku jiray xabsiyo qarsoodi ah oo ka jira koonfurta Yemen. Warbixinta Amnesty International ayaa lagu yiri isutaga Imaaraadka Carabta oo xaalada aan caddayn kaga shaqeeya koonfurta Yemen ayaa u muuqda inuu abuuray hannaan amni oo aan sharci ahayn, iyadoo la geystay xadgudubyo laga argagaxo oo weli socda iyagoo aan waxba laga qaban.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya qodobadii wararka ugu doorka roonaa. Halka aad nagala socotaanna waa v o a. Haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha, waxaan idiin soo qabannay heesta Suleeqa iyo codka Cumar Shooli. heesta suleeqa iyo codka fanaanka cumar cabdulle shoole ayaan ku soo gabagabayneynaa idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayeen xuseen barre aadan iyo nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe dhegeystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.